Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xilauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri.
Aitor ikastolako egia osoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Gaur, martxoak bat, arratsalde honetan zuekin. 106.8 FM prestatu dugun lana gustuko izatea espero dugu. Orain bai, aztera goaz!
Zenbat alegin, zenbat buru hauste ideien atzetik. Errimak lotu, zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori. No la diera así. Canto el ritmo sorten sem batalin. Sem baturu aus dei dei en acete. Esta irteten lokali.
Kaixo, gu LH6B-ko ikasleak gara. Gaur martxoak bat ikasturteko gure bigarren irratsaioa egingo dugu. Hemen izango gaituzu, Irantzu, Aiur, Andrea, Xanti, Jafet, Asier, eta ni, Aner. Az da di irratxa joa!
Aurrera tatzera ikusi pausu berdinak, errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna, aizearen nora bidean. Puntu bati begira, galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak, baina bide gurutzea.
Orain gaurko sumarioaren berri emango digu Xantik.
Azteko, nik Xantik eguraldiaren berri emango dizuet. Ondoren, auzoko albisteak esango dizkigu Andreak. Jafetek eta Anerrek Donostiakoak. Eta azkenik, nik Euskal Herriko albisteak esango dizkizuet. Kirola albisten berri, Jafet eta biok emango dizuegu. Jarraian, Asierrek Dani Arraiaren esperimentuen berri emango digu. Ondoren, Aiurrek Euskal Herriko bizi baldintzen azterketaren azken berriak adieraziko dizkigu. Segidan, Andreak, Aiurrek eta Anerrek liburu batzuk komendatuko dizkigute. Horrez gain, Asier eta Irantzuk denbora librea nola antolatzen duten adieraziko dikute. Jarraian, Aiur eta Anerrek animalien bitxikeri batzuk azalduko dizkigute. Amaitzeko, txiste batzuk kontatuko dizkigute Aiur eta Anerrek eta Irantzuk. Eta gero, ez etxasmatu, Jafet eta Irantzuren asmakizuna. Azkenik, baina ez gutxiago, Jafetek urte betetzen berri emango dizue. Beraz, adi entzun eta gozatu!
Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean. Hemendik ateratzeko, kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko, arratsalde honetan. Honetan.
Xanti, esango diguzu nolako eguna daukagun gaur mesedez?
Gau martxoak bat dugu. Arratsaldean hodeiak ugaritzen joango dira. Eta gauean zerua oso hodeitsua geratuko da. Gauean euri txikia egingo du. Gehienez 17 gradu eukiko ditugu eta minimoko 8 gradu izango dira.
Zauaren marmolezko egon harria kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen distortsuari txasuta.
Mila esker Xanti, orain guazen albisteekin.
Karpa bana jarriko dute Aitor ikastolan eta Zuhaiztin. Donostiako udala karpa bana jarriko du Aitor ikastoloko konkorronea Arrakaleko zentroan eta Zuaizti ikastetxean. Euria egiten duenean ere aurrek kanpoko jolastokia erabili ahal dezaten. Aztineneko zubi berriko erdiko pieza jartzeko lanak atzeratu dituzte aste betez. Udaleko iturrien arabera, zubiaren bigarren zatia jarri zutenean, konturatu ziren fabrikan parametro batzuk zuzendu behar zituztela zubi osoa behar bezala muntatu ahal izateko.
Berrogei lagunek azken bi aste hontan egin duten moduan Gipuzkoako plazan egin dute lo. Etxe gabe egunero pairantzen duten egoera saltzeko.
Getin promotoraren ibilbidea Tabakaleran ikusgai. 30 urte bete ditu. Eta euren ibilbidea errepasatzeko erakusketa antolatu dute Tabakaleran. Backstage igandera arte egongo da ikusgai.
Guk zehazkak eraikitzen ditugu ilusio egurrez. Goxo-goxo zizelkatu hotxikote biden beldurrez. Ez ditugu apaitzen harri bitxi ziarrez eta urrez.
Euskal kultura 18 egunez dir Bilbon. Loraldia festivalen 8. edizioak musika, antzerkia, dantza, literatura, bertsolaritza eta artea eskainiko ditu martxoaren 7-27. Etxez etxeko albaitari zerbitzua Nafarroan. Nafarroan Pirineoetan albaitari beharra zegoela ikusita Teresa Etxarrik gure bet proiektua sortu du. Horretarako, gizakiontzak prestatuta dagoen ambulantzia bat erosi eta animalien beharretara moldatu du. Eta etxez etxeko albaitari zerbitzua eskaintzen hasi da.
Emakumeen kirolarekin hasiko gara. Asteburu honetan Errealak atxedena izan du eta ez du partidorik jokatu. Izan ere, asteazkenean kopako partidua jokatu du Villarrealen kontra. Eskubaloiari dagokionez, Superamara bera 24-15 nagusitu da Balonmano Salud Tenerife taldearen kontra. Hortaz, lehenengo postuan jarraitzen dute 29 puntuekin. Errealeko jokeieko neskek ez dute partidurik izan, eta datorren asteburuan ekingo diote Ligako bigarren zatiari. Klub Egararen kontra beraberan.
Zazkibaloiari dagokionez, IDK Euskotren 72 galdu du Duran makinaria ezinu taldearen kontra. Bestetik, Errealeko gizonezko taldeak Osasuna futbol taldearen kontra jokatu duan honetan. 1-0 nagusituz. Goleatzailea Aritze Luztondo izan da. Gainera, bihar 9:00 Mallorca taldearen zelaian jokatuko du. Zazkibaloiari dagokionez, Akuntza GBZek atzena izan du eta ez du partidurik jokatu.
Thank you.
dakizer pasatzen den azken aldi ondan, jende hazi dela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adumit pantailerako frekuento generalean. Sarri, sarri, sarri.
Hasier, esango diguzu zertan ari garen eskolan?
Iruñeko honetan, Aitorri ikastolako LH6 eta LH4ko ikasleak, dan horrerio, edo beto esan da, zebra errainarekin, esperimentuak egiten nahi gara. Arrautzak, gardena direnez, Danioen evoluzioa ikusi ditugu. Eta Danioak ere txikitan gardenak direnez, ba, bihotzaren eta beste organen funtzionamendua aztertzeko gaitasunak ematen dizkigu. Laugarren astean murgildu gara dagoeneko, eta egunero zainketa lanak egiten ditugu. Uraren temperatura eta uraren kalitatean igurtuz, elikatuz, uraren aldaketa ginez, Danioak mikroskopio bidez ikusiz eta oso gogotxo gode proiektu honekin.
Gure azen ondar zortan olatuak ezabatuz zure irria orain inaiz mareata gorantz no.
Gure lehen irratsaioan esan bezala, Euskal Herriko bizi baldintzak aztertu ditugu. Horien artean, hezkuntza, osasungintzako eta bestelako zerbitzuen alderdiak. Bada, Jur, zer moduz Euskal Herriko eta Senegaleko bizi baldintzak aztertzen?
Ederki. Pasaen ostiralean, Groseko ambulategiko erizain bat etorri zen elkarrizketatua izatera. Julen, gure zuzendaria ere etorri zen hezkuntzen guruan beste elkarrizketa bat egitera. Eta aste honetan Senegaleko bizi baldintzak aztertzeko Senegalen egon lanean egondako pertsona bat etorriko da, Idurre, eta bere esperientzia elkarbanatuko dizkigu. Oso aberasgarria izango da.
Belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritako enomenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bia.
Orain Aiurrek, Andreak eta Nerrek liburu batzuk gomendatuko dizkizue.
Ni gomendatzen duan liburu horietako bat Futboleroak liburua da. Alde batetik misteriozkoa eta aventurazkoa delako gomendatzen dut. Beste alde batetik potoloa denez nahiko denbora egon zaitezkela irakurtzen eta bukatuz gero beste 20 liburu gutxi gora bera dituela irakurtzeko. Liburu bakoitza misterio bat da.
Nik, Hermanaz liburua gomendatzen dizuet alde batetik anaiarrebarekin ondo egoten ikasiko duzutelako. Beste alde batetik familia baten bizitza zelako interesgarria izan daitekin ikus dezakeguelako. Bukaera da gehin gustatu zaidana, oso polita irudituz baitzit. Gainera, edozein liburutegian har dezakezue.
Nik Tom Gates 6. liburua da. Liburu hau oso ondo dago. Alde batetik bere egunerokoa kontatzen duelako, hau da, helburu bat dauka. Ilabeteko ikasle txapa edukitzea. Beste aldetik pertsonaia oso divertigarria da. Eta nik barre asko egin dut berarekin.
Haze gomendio honak, gure denbora librean irakurtzeko oso aproposak, baina Asier, zuk zer egiten duzu zure denbora librean?
Nik irakurtzeaz gain, mai jokoetara jolasten dut, eta batzuetan telesaiak ikusten ditut, baina gure adinarentzat telesai baten gomendioa behar dut, goazen telesaia bukatu eginda eta...
Nik irabazi arte telesaia ikusten hasi naiz, oso ondo dago eta emakume kirola egiteko eskubidea bultzatzen du.
Benetan, ze ondo, gustatzen aizaet esaten aizeran gauza hori. Oso interesgarria, diruri.
Bai, oso interesgarria da. Ostiraletan gaueko 9ak eta 6etan ikusgai edukiko duzu ETB baten.
Bai, ostiralaren zainago. Eta ez da asko falta ez da? Kontatuko dizut zer moduz.
Eta orain, Aiur eta Andreak animalien bitxikeri ekin datoz. Aurrera!
Zebrak, zergatik dituzte marrak, eltxoak usatzen dituzte, harrapakariak nazten dituzte, gorputzaren temperatura beheratzen dute eta kamuflatzeko edo beste kideekin harremanetan jartzeko balio diete zebrai. Jirafa. Baldak ez zergatik zer soinu egiten duten jirafek? Jirafa da ahots kordarik ez duen ugaztun bakarra. Zer esan nahi du horrek? Bada erbata mutua dela. Soilik 7 minutuko loaldi egiten du egunean eta zutik gainera. Jirafaren lepoak eta gureak hezur kopuru bera daukate.
Balea. Balea hortin baten mihiak elefante heldu batek adina pisatzen du. Lehen txakurra espaziora joaten. Kaleko txakur eme bat. Zehazki esan da Laika zuen izena. Soviet Batasunak bidali zuen espaziora. Sputnik bi espazio ontzian. Laika gaixoa zuziria jarti eta handik ordu batzuetara hil zen. Baina esperimentuak erakutsi zuen izaki bizidunak atmosferaz araindi ere bizi zitezkeela. 2008 urtean, Errusiak oroigarrizko monumento bat eskaini zion Laikari.
Doktore
jauna, ezin dut bururik altxa, bakarrik egiten dut nik barre. Ez dut jendearekin hitz egiten, jendeak hitz egiten badit ez diot arretarik jartzen. Kaiku ematen dut, zer daukat doktori jauna? Guatxapa.
Bi emakume elkartu dira, eta batek besteari esaten dio. Nire senarra aingerua da, bat da. Hau sortea erantzun dio besteak. Nire oraindik ere bizeri dago.
Hortzetako eskuilua komuneko paperari. Batzuetan lantxarrena dudala pentsatzen dut. Eta komuneko paperak erantzuten dio. Bai, ziur altzaude?
Zein herriri deitzen diote bat koma behatzi? Bieskasi.
Prestatu, asmakizunekin datozela eta aurrera!
Orratzak ditut, baina ez dakit josten. Zenbakiak ditut eta ez dakit irakurtzen. Zer naiz?
Txan, txan, txan!
Erlojua!
Ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bi kanoi ditut. Zer naizen badakizu?
Txan, txan, txan!
Sudurra!
Bian gizan arren ezin dugu biderik burutu, baina jendea gugabe ezin da inoen aurkiztu. Zer da?
Txan, txan,
Bueno, orain agurraren aurretik, Jafetek urtebetetze batzuk esango dizkizue. Gozatu!
Bueno, urteak betetzen dituztenak zorionduko ditugu orain. Otzaileko 28an anarik bete zituen. Gaur, martxoak bat, Lukenek betetzen ditu. Eta azkenik, Odeiek martxoak bian betetzen ditu. Zorionak guztioi!
Bueno, ba, mila esker guztioi, entzutea egoteagatik, plazer bat izan da guretzat irratsaio hau egitea. Laster itzuliko gara. Agur eta laster arte! Agur!
Bat, bi, iru, txirritxa, jatxa, Yeah.